Simbolismo e Art Nouveau. Archivo número 11. O movimento simbolista é unha tendencia que reacciona contra os valores do materialismo e do pragmatismo da sociedade industrial, reivindicando a búsqueda interior e a verdade universal, decantándose cara a unha espiritualidade cercana a posicións religiosas, propugnando unha arte de contido poético. Os artistas simbolistas atoparon un apoio paralelo nos escritores. En España, as suxerencias literarias tomaránse dos autores da xeración do 98. En Galicia, a literatura de Valle Inclán exercerá gran influencia na arte dos seus coetáneos. No ámbito da escultura, Rodin foi o máis cercano aos seus plantexamentos, e en pintura, a Escola de Pontavan defínese como tal. Xunto con Gauguin, un dos primeiros artistas ligados a esta escola foi Émile Bernard, quen cultivou un estilo moi persoal de cores planas, perfectamente delimitadas en contornos silueteados, que se chamou cloisonismo, pola súa similitude formal co esmalte cloisonné, técnica pictórica que os irmáns Hernández utilizaron directamente co esmalte. O simbolismo derivara nun estilo amplamente difundido na Europa de principios do século XX, o Art Nouveau. No 1895, o coleccionista e marchante Siegfried Bing abriu en París unha galería de arte a que chamou L'Art Nouveau. As propostas estéticas que difundiu dentro dos seus salóns tiveron tal impacto e influencia nos artistas do seu tempo que o nome do establecemento pasou a denominar o estilo dunha época. O movimento de recuperación das artes aplicadas proposto polo Arts and Crafts inglés atopou en Bing a un gran promotor. L'Art Nouveau reuniu artistas de diversas disciplinas, seguidores desta nova filosofía que propuña a fusión das artes plásticas coas artes aplicadas. Bing impulsou talleres de mobles, cerámica e xoias no seu afán por crear obxectos de calidade para un público amplo. O momento culminante da súa carreira prodúxose na Exposición Universal de París de 1900. O pabillón de L'Art Nouveau tivo un extraordinario éxito. Público e museos de todo o mundo acudiron a él para admirar e adquirir as súas pezas.